Новини Радіо Свобода.
Доброго вечора. Перед мікрофоном Марія Щур. Коротко про головні події. «Газпром» скорочує поставку газу у Білорусь. Дві людини загинули під час операції військових на півдні Киргизстану. Другий тур президентських виборів у Польщі відбудеться 4 липня. А тепер про ці та інші події детальніше. Російська державна компанія «Газпром» повідомила, що вона почала скорочувати поставки газу у Білорусь через білоруські борги. Голова компанії Олексій Міллер заявив, що поставки були скорочені на 15% і можуть дійти до 85%, якщо борг не буде сплачено. Як стверджує «Газпром», Білорусь винна 192 мільйони доларів. Перший віце-прем'єр-міністр Білорусі Володимир Семашко заявив, що його країна планує покрити борг протягом наступних 2 тижнів. Він додав, що Росія має більший борг перед Білорусією, який складає 217 мільйонів доларів за транзит газу у Європу. Росія не заперечує існування цього боргу, але стверджує, що борги сформувалися з вини білоруської сторони, яка не підписує акту виконаних робіт. Речник «Газпрому» Сергій Копріянов заявив, що компанія шукає альтернативні шляхи постачання газу до Європи.
«Газпром отрабатує і
«Газпром» відпрацьовує додаткові можливості постачання газу до європейських споживачів, зокрема транзитом через Україну. Йдеться передусім про Польщу. Українська компанія «Трансгаз», яка є підрозділом компанії «Нафтогаз України», повідомила, що вона технологічно готова транспортувати додатковий газ до Європи. ЄС заявляє, що стежить за ситуацією і висловлює сподівання, що суперечка між Росією і Білоруссю не позначиться на поставках газу в Європу. Влада міста Ош на півдні Киргизстану повідомляє про 2 загиблих і по 17 поранених під час рейду військових у селі Наріман перед місті Оша, де проживають переважно узбеки. Речник поліції Замір Садиков заявив, що метою акції є виявлення незаконної зброї та заручників. Зараз у кількох районах Оша оголошено комендантську годину. Проводяться спеціальні рейди для очищення цього району. Їхньою метою є виявлення заручників та конфіскація незаконної зброї. Наскільки мені відомо, в селі Наріман було вилучено набої та зброї. За словами речника правоохоронців, одну людину застрелили після того, як у солдата почали стріляти, а друга була поранена і померла дорогою до лікарні. Жодний з кандидатів у Польщі не отримав більше половини голосів виборців у першому турі, який відбувся у неділю. Другий тур президентських виборів у Польщі відбудеться 4 липня. Ви слухали новини.
Говорить Радіо Свобода. У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас у програмі «Свобода». Сьогодні у понеділок 21 червня. Наскільки далеко зайде зближення між «Газпромом» та «Нафтогазом»?
Цей уряд, президент, чітко зорієнтовані на інтереси олігархічних груп, які задовольняють свої газові забаганки тільки через факт монопольного розпорядження «Нафтогазом» України.
Росія-Білорусь. Нова газова війна.
Через територію Білорусі проходит газопровод, который является основной экспортной магистралью, которая принадлежит на правах собственности «Газпрома» и лишь управляется «Белтрансгазом».
ПДВ-облігації, кому вони вигідні і, власне, чому?
Чи не получиться так, що одні підприємства отримують кошти, а інші – облігації? Тобто наші кошти – вашим облігації.
Про це і багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Олігархи, лобісти, інші групи впливу будуть стояти, як то кажуть, в загальній черзі.
Зараз розраховувати на те, що спрацює лист журналістів, які направлені президенту, було би утопією.
Яке ж вони успішні. Пенсію не повисив, нічого не зробив.
Це «Свобода сьогодні».
Когда закінчиться нефть?
Є речі, які навіть я не можу зрозуміти.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Наскільки далеко зайде зближення між «Газпромом» та «Нафтогазом»? За словами голови «Газпрому» Олексія Міллера, створення спільного підприємства між цими компаніями можливе лише за умови їхнього злиття. Українські ж урядовці зазначають, що найближчим часом злиття не буде, оскільки в цьому немає економіки. А на думку декого з експертів, зближення українського та російського газових секторів далі заяв навряд чи піде. Тему продовжить Тетяна Ярмощук, вона розмовляла з експертами.
Нинішня форма співпраці між «Газпромом» та «Нафтогазом» – це лише перший етап, а наступним буде злиття цих компаній. Таку заяву зробив керівник російського монополіста Олексій Міллер. Український же прем'єр у черговий раз спростував подібну перспективу. Зараз сторони намагаються синтезувати ефект роботи, наголосив Микола Азаров. Злиття «Газпрому» та «Нафтогазу» навряд чи можливе у найближчі роки, оскільки у цьому немає економіки. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив керівник департаменту газової та нафтопереробної промисловості Міністерства палива та енергетики Костянтин Бородін. А заяви, які наразі лунають з російського боку, це їхня позиція у газових переговорах з Україною, наголошує Бородін. І хоча якогось конкретного результату ці переговори ще не дали, українська та російські сторони мають велике поле для співпраці.
«Нафтогаз України, наприклад, зайняла непогані позиції у видобутку нафти і газу в Єгипті. Але, звичайно, з таким партнером, як «Газпром», я думаю, що здобутки компанії могли бути більше. «Газпром» натомість має доволі міцні позиції у Лівії, де українській стороні так і не вдалося застовбити собі міст. Розглядається весь спектр проєкт, де ми можемо додати один одному додану вартість у сфері як видобування, транзиту, збуту газу.
Нереальною перспективу злиття «Нафтогазу» та «Газпрому» називає і експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут. Що ж до створення спільного підприємства, то, говорить Нарбут, найвигіднішим для України наразі був би варіант спільного видобутку і продажу російського природного газу на українському ринку.
Але це якщо зможе бути випрацьована модель, за якою це спільне підприємство матиме гарантовані умови транзиту російського газу, а також у довготерміновому порядку будуть узгоджені експортні мита.
Але, на думку директора енергетичних програм центру «Номос» Михайла Гончара, нинішня влада не поспішатиме створювати спільне підприємство між «Нафтогазом» та «Газпромом». І головною причиною цього є те, що нова українська команда у газових переговорах уже досягла бажаного, а саме зниження ціни на блакитне паливо. Тепер же будуть багаторазові переговори, консультації, відвертий пресинг з російського боку. Проте на швидкий прогрес у цьому питанні сподіватися не варто, наголошує експерт.
Цей уряд, президент, чітко зорієнтовані на інтереси олігархічних груп, які задовольняють свої газові забаганки тільки через факт монопольного розпорядження «Нафтогазом» України по вже давно напрацьованим схемам. Тому поява якогось іншого гравця у вигляді об'єднаної компанії суттєво вплине на подальший бізнес цих олігархічних груп, які пов'язані з газовим сектором.
Про перспективу об'єднання «Газпрому» та «Нафтогазу» російський прем'єр Володимир Путін заявив наприкінці квітня. Українські чиновники не підтримали таку пропозицію. Проте після цього сторони почали обговорювати створення спільного підприємства між цими компаніями. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А чи варто об'єднувати російський «Газпром» та український «Нафтогаз»? Поцікавилися ми в перехожих на вулицях Києва. І ось що вони нам сказали.
Як ви не крутіть, не вертіть, а «Газпром» буде душить. Привикнути.
Звичайно, ні. Ми ж тільки окремо, тому що це вже зовсім друге підприємство, зовсім дві різні держави.
Думаю, що ні. Ну, тому що це абсолютно різні організації і немає сенсу їх об'єднувати. І в фінансовому відношенні, і я надіюся, що і політичному так само.
Таке об'єднання не зможе бути рівноправним, і Україна з цього нічого не виграє. Ну, тому що «Газпром» це значно більша корпорація, і якби рівноправного об'єднання не може бути, в принципі. Інтереси України постраждають від цього, в першу чергу.
Навіть не знаю. Мабуть, що да.
Ну, я вважаю, що це недоцільно, бо, в першу чергу, нафта і газ – це такі стратегічні матеріали, ну, які мають бути у кожної країни свої. Партнерство, звичайно, не рівне, бо це, скоріше, важелі впливу.
Категорично негативно, бо ми будемо на 100% залежні від Росії. Абсолютно не відповідає національним інтересам і національній безпеці України. Робиться це в інтересах верхівки нашої держави, яка на цьому має великий зиск.
Послухав сам, розкажи сусідам.
А щодо теми газу, є ще один інформаційний привід сьогодні. З 10 ранку цього дня Росія скоротила на 15% обсяги постачання газу до Білорусі. Кремль планує поступово зменшити постачання газу до 85%, якщо Білорусь не заплатить 200 мільйонів доларів боргу за газ, отриманий цього року. Росія попередила своїх західних партнерів про ризик перебоїв у постачанні газу через Білорусь. Про перебіг же нової російсько-білоруської газової війни ми зараз поговоримо з Мінськом із кореспондентом Радіо Свобода Валерієм Калиновським. Я вітаю вас, Валерію. Отже, у чому суть претензій Росії до Білорусі і чому не вдалося ці претензії врегулювати шляхом переговорів?
Тут треба згадати, що Білорусь цього року попросила Росію у зв'язку з економічною кризою залишити їй торішню ціну на газ у розмірі 150 доларів за тисячу кубометрів. Росія не погодилася, але, незважаючи на це, Мінськ платив саме таку ціну. За півроку назбиралося боргу на 200 мільйонів доларів. Проте президент Лукашенко заявив, що не вважає це боргом. Протягом 5 днів після оголошення Кремлем ультиматуму тривали переговори. Білорусь начебто погодилася виплатити борг, але просить взяти оплату бартером – автомобілями, тракторами. Росія і на це не погодилася. На цю тему висловився сам президент Росії Дмитрій Медведєв.
Платити треба в соответствии з контрактом.
Вони мають заплатити відповідно до контракту. Контракт передбачає оплату у твердій і на земній валюті. Щось інше суперечить нашому валютному законодавству. «Газпром» не може брати чогось іншого. Ні пироги, ні масло, ні сир, ні млинці.
Ні масло, ні сир, ні блини, ні що друге.
Саме президент Росії Медведєв наказав «Газпрому» обмежити постачання газу Білорусі.
Валерію, а яка ж реакція Мінська на перекриття Москвою газових кранів?
Білоруська делегація у Москві продовжує консультації з «Газпромом». Вона визнає борг за газ, але виступає з власною вимогою на адресу Москви. На думку голови білоруської делегації, з заступника міністра економіки Анатолія Філонова, Росія винна Білорусі за транзит 217 мільйонів доларів. Заплатять вони, заплатимо і ми, кажуть у білоруському уряді. Віце-прем'єр Володимир Сямашка при цьому говорить, що газовий борг Білорусь може заплатити не відразу, а протягом 2 тижнів. Президент Білорусі Олександр Лукашенко, зустрічаючися з головою Ради безпеки Росії Ніколаєм Патрушевим, натякнув про те, що крім оплати за російський газ, Росія має і інші інтереси в Білорусі, зокрема у сфері безпеки. Тут, на західних рубежах, у російської людини є опора. При яких умовах ми б не працювали, ми завжди були і будемо разом. Це особливо актуально звучить у день, коли почалася страшна трагедія минулого століття – Велика Вітчизняна війна. Це дуже актуально сьогодні. Раніше минулого тижня Олександр Лукашенко назвав неприпустимим газовий ультиматум Дмитра Медведєва, в тому числі його загрозу розпочати скорочення обсягу газу напередодні чергової річниці війни.
Про газову війну між Росією та Білоруссю розповідав із Мінська Валерій Калиновський.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
А 25 червня спливає термін подачі заявок на відшкодування заборгованості з податку на додану вартість перед експортерами шляхом випуску так званих ПДВ-облігацій. Таку трансформацію боргу перед українськими експортерами пропонує уряд. Наскільки ж такий шлях поповнення обігових коштів підприємств буде ефективним? Думки фахівців чув Антон Шульга.
Уряд Миколи Азарова протягом перших місяців свого функціонування не зміг ліквідувати заборгованість з відшкодування податку на додану вартість. За даними заступника голови Державної податкової адміністрації України Олексія Любченка, більше як 3 тисячам підприємств держава винна 19,5 мільярдів гривень. Травнева урядова постанова покликана зняти частину напруженості в цьому питанні. Кабмін замість грошей пропонує облігації з терміном погашення 5 років. За облігаціями встановлюється ставка 5,5% річних. Погашення Погашення облігації здійснюватиметься через виплату щопівроку 10% номінальної вартості облігації та нарахованих за цей період відсотків. Деяким експортерам, яким обігових коштів бракує катастрофічно, така схема видається прийнятною.
Та що угодно.
Та що завгодно дайте, який дисконт згодом з'ясовуватимемо.
Будемо потім розбиратися.
Говорить генеральний директор нікопольського підприємства «Центравіс Холдинг» Юрій Атанасов. Отримати номінальну вартість за такі цінні папери буде нереально. Дисконт у найкращому разі складатиме відсотків 30, переконаний головний редактор журналу «Експерт Україна» Андрій Блінов.
Ми пам'ятаємо з досвіду 2004 року, що цифра 20-25% – це абсолютно нормально. Я б навіть сказав, що за дохідної ставки 5,5% – це навіть відносно скромна сума.
Не варто забувати і про потенційну корупційну складову, вважає народний депутат від БЮТ Сергій Власенко.
Потрапити до списків з відшкодування у вигляді облігацій – питання. Продати облігації – питання. ПДВ поточний – питання.
Наголошує Сергій Власенко. Актуальним може стати також розподіл підприємців на своїх і чужих, стверджує адвокат Денис Бугай.
Чи не вийде так, що одні підприємства отримують кошти, а інші – облігації? Тобто нашим кошти – вашим облігації.
Начальник департаменту моніторингу адміністрування платежів Мінфіну Світлана Воробей закликає не критикувати проект заздалегідь.
Давайте подивимося, що перший крок цей дасть, які результати. Як це відб'ється на бізнесі, як це відб'ється на державних фінансах.
Більшість експертів переконані, що випуск ПДВ облігацій вирішить лише частину проблем у цій сфері. Щоб заборгованість з відшкодування цього податку не виникала надалі, потрібна зміна всієї податкової політики. Антон Шульга, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Про несподіванки польських виборів поговоримо із кореспондентом із Варшави.
Бідає ще, що міцні шестомзо.
Чи може в Криму побутова суперечка перерости в міжнаціональний конфлікт?
Сейчас радикальные исламские группировки пытаются дать сигнал, может быть, Западу, может быть, Ближнему Востоку, о том, что они могут выступить некой альтернативой Межлису и сейчас создать какую-то пятую колонну в Крыму.
Яку нову пісеньку мають діти Луганщини?
Дядя Петя Янукович, умный президент, пусть везде отныне песенка летит по всей Украине.
А після цієї передачі «Ваша свобода».
Переді мною у студії директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. І ми будемо говорити про уроки Киргизстану, про те, чим може подібне статися в Україні.
Якщо говорити коротко, то в Киргизстані стався етнічний конфлікт, в результаті якого були здійснені етнічні чистки узбекського населення на півдні Киргизстану. За всіма міжнародними класифікаторами про цю ситуацію можна говорити як про громадянську війну.
Повтор передачі, яку сьогодні веде Інна Кузнєцова, через 13 хвилин. Не пропустіть. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
До міжнародних тем вибори президента Польщі, що відбулися в неділю, позначилися низкою несподіванок. Не здійснилися сподівання лідера перегонів до президентського палацу Броніслава Комуровського про те, що вдасться перемогти вже в першому турі. Не підтвердився жоден з головних екзитполів, оприлюднених відразу після закриття виборчих комісій. Розрив між двома головними претендентами на пост президента Броніславом Комуровським та Ярославом Качинським виявився значно меншим, ніж прогнозували. Соціологи. Третю сходинку з неочікувано високим результатом посів кандидат від польських лівих Грзегорз Напєральський. Зараз з нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Ростислав Крамар. Вітаю вас, Ростиславе.
Доброго дня.
Оголошені в неділю результати польських екзитполів, отже, не підтвердилися. Чи вже відомі офіційні результати цих виборів?
Так, справді, дані недільних екзит-полів польські оглядачі назвали поразкою тих установ, що здійснювали опитування громадської думки. Згідно з тими даними, мінімальний розрив між Комаровським та Качинським становив понад 5%, а максимальний – майже 14%. Картина дещо прояснилася сьогодні, коли вранці Центральна виборча комісія оголосила результати голосування в 94% виборчих округів, то виявилося, що різниця в кількості голосів, здобутих конкурентами, не становить навіть 5%. А за даними ЦВК, відомими на цю хвилину, за Комаровського свої голоси віддали трохи більше 41% виборців, за Качинського майже 37%. А оскільки жоден з них не набрав понад 50% голосів, то через два тижні, 4 липня, відбудеться другий тур президентських виборів.
Ростиславе, в першому турі лідирує Броніслав Комаровський. Що про його шанси на перемогу в другому турі, зараз вже кажуть польські оглядачі.
Хоч у штабі лідера недільних виборів Комаровського твердять про його близьку і остаточну перемогу. Утім, оглядачі не впевнені, що саме все так буде, що все так однозначно. Мовляв, немалі шанси на перемогу в Ярослава Качинського. Зокрема, такої думки дотримується Адам Міхнік, редактор газети «Виборчої». Послухаймо, що він каже з цього приводу.
Видається, що міцні пресензо.
На мою думку, не можна нічого однозначно ствердити. Цілком можливо, що Ярослав Качинський, який у першому турі отримав менше голосів, у другому може виграти. Може повторитися те, що сталося 5 років тому, коли після першого туру переможцем був Дональд Туск, а в другому турі переміг Лех Качинський. Якщо прихильники Ярослава Качинського хочуть, аби він став президентом, то це вимагає від них повної мобілізації, значно більшої, ніж перед першим туром.
Отже, це була думка відомого політолога Адама Міхніка. З нами на прямому зв'язку із Варшави був кореспондент Радіо Свобода Ростислав Крамар. Більше читайте в інтернеті на нашій сторінці radiosvoboda.org. Ми повертаємося до України. Кілька днів тому у Джанкої сталося вбивство 5-літнього хлопчика. Вже за кілька годин правоохоронці затримали підозрюваного у цьому злочині. Ним виявився місцевий житель, який раніше лікувався від психічних хвороб. Водночас низка проросійських організацій півострова розпочала ксенофобну кампанію, стверджуючи, що можливий убивця – кримський татарин і прихильник однієї з радикальних течій в ісламі. Зараз про це ми детально поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на прямому зв'язку. Володимире, я вас вітаю. Отже, хочеться дізнатися деталі цього трагічного випадку у Джанкої.
Вітаю. За даними міліції, 18 червня невідомий чоловік підійшов до 5-літнього хлопчика, який грався у пісочниці, попросив його подивитися на гарну пташку в небі, після чого завдав удару гострим предметом по шиї і втік. У проведенні оперативно-розшукових заходів були задіяні десятки військовослужбовців внутрішніх військ і бійців спецпідрозділу «Беркут», весь особовий склад Джанкоївського міськвідділу міліції, працівники апарату управління карного розшуку Кримського главку МВС і додаткові екіпажі ДАІ. За 3.5 години підозрюваного затримали неподалік. У нього, за даними правоохоронців, вилучили закривавленого ножа, і він зізнався у вбивстві. Разом з тим, російська інформагенція «Новий регіон-2», яка має свою філію в Криму, повідомила, що убивця – кримський татарин за національністю і прихильник ваххабітів. Потім уточнила – прихильник руху Хізб-ут-Тахрір, а вбивство було ритуальним. Цю інформацію підхопив російський блок і проросійські козачі організації, які провели пікети у кількох кримських містах і виступили із заявами з вимогами відновити смертну кару і перевірити діяльність мусульманських релігійних і навчальних структур. Ось що сказав Радіо Свобода прес-офіцер Ради отаманів Кримського казачества Юрій Першиков.
Це не перший случай на самом деле. За останні 2 місяці.
Це не перший такий випадок за останні 2 місяці. Я думаю, це реакція на подовження термінів базування Чорноморського флоту Росії в Криму. Таким чином, зараз радикальні ісламські угруповання намагаються дати сигнал, можливо, Заходу, а можливо, Близькому Сходу, про те, що вони можуть стати якоюсь альтернативою Меджлісу і створити якусь п'яту колону в Криму.
Володимире,
це був Юрій Першиков.
Володимире, а що кажуть з цього приводу правоохоронці і яка позиція Меджлісу?
Правоохоронці за традицією мовчать. Вони повідомили лише, що слідство триває, а затриманий раніше лікувався від психічних розладів. Його родичі не раз повідомляли про певні дивацтва в його поведінці правоохоронні органи. Це ж підтвердили і в Меджлісі. Один з його керівників, Рефат Чубаров, назвав убивство жахливою подією і заявив Радіо Свобода, що кримські татари, висловлюючи співчуття рідним загиблого хлопчика, поділяють почуття більшості кримчан щодо цієї трагедії і розраховують, що злочинець, хто б це не був, не уникне покарання. Разом з тим, у Меджлісі висловили стурбованість антикримсько-татарською та антиісламською кампанією, що розпочалася деякими політичними силами.
Нам дуже прикро те, що національна належність як потерпілого, так і особи, яка підозрюється в вбивстві, використовується проросійськими організаціями, особливо руським блоком, структурними підрозділами російського казачества, і вони наміріваються зараз дестабілізувати ситуацію в Криму, спробуючи штовхнути людей на цій трагедії.
Це був Рефат Чубаров. Разом з тим, низка місцевих експертів заявила у своїх коментарях, що нинішня антикримсько-татарська кампанія може спростити партії регіонів звільнення із владних структур автономії висуванців Меджлісу. Людмило.
Дякую. На прямому зв'язку із Криму був Володимир Притула. Він розповідав про міжетнічну ситуацію на півострові, а тим часом в Криму зараз і гаряча пора. На старті нинішнього курортного сезону півострів став привабливішим для туристів. Що ж тут пропонують курортникам? Чи можна розраховувати на поліпшення сервісу і стримування цін? Надія Шерстюк з деталями.
Киянка Каріна не вважає себе прихильницею кримського відпочинку. На півострові була всього лише один раз, але цієї весни вирішила провести вікенд з друзями у приватному готелі у Гурзуфі. Дівчину вразили високі ціни і їхня невідповідність обслуговуванню та якості їжі.
Особливість цього готелю була тим, що він досить таки маленький, 10 або 15 номерів. Якість їжі була, звісно, не на такому рівні. Номер, в принципі, загалом була задоволена. Він коштував 900 гривень за ніч. Порівняно з іншими цінами у Криму, це, в принципі, нормальна ціна, але загалом це дуже дорого.
Теплий травень і початок червня сприяли тому, що морська вода нагрілася до липневих температур. І через це наплив туристів на Кримське узбережжя є більшим, ніж торік. Де їм можна зупинитися під час відпочинку, розповів радник голови Верховної Ради Криму з питань курортів та туризму Євген Михайлов.
Це ж лише 700 здоровних.
Це ж понад 700 оздоровних санаторіїв, пансіонатів та інших курортних закладів, куди приїздять люди. Сьогодні багато інших оздоровниць, які цього року були заповнені до 50%, заповнені до 70%, а заповнені до 70% тепер мають 100%.
Крим володіє колосальним потенціалом, щоб стати унікальним курортом. Кіпариси та хвойні ліси, гірське повітря, тепле море. Але при цьому слабко розвинена інфраструктура вкупі з поганою екологією, зазначає журналістка туристичного видання «Welcome to Ukraine» Інна Данилюк.
Дуже дорогі готелі, справді вони стоять порожніми півліта, наприклад, але разом з тим вони не змінюють свою політику. Європейці, вони навіть бояться тих країн, які не входять в єврозону. Ніхто не знає англійської мови нормально, і люди не йдуть на контакт.
Через економічну кризу, що спричинила зниження цін на відпочинок у Греції, Іспанії та інших країнах, більше українських туристів можуть дозволити собі поїхати за кордон. Зокрема, у Греції цього сезону відпочинок подешевшав на 10-30% у порівнянні з минулим роком, зазначають туроператори. Але у Криму, навпаки, ціни підскочили цього року на 15-20%. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
І ще одна тема в нашій передачі. Ми розповімо про пісеньку, яку співають діти на Луганщині. Про Віктора Януковича. Дехто в цьому вже побачив повернення до культу особистості. Інші ж сприймаються як насмішку над президентською владою. Розповідає з Луганська Андрій Кузнєцов.
Дядя Петя, дядя лучше нет. Дядя Петя Янукович, умный президент, пусть везде отныне песенка летит по всей Україні, пусть она звучит.
Це частинка пісеньки, яку виконують маленькі дівчата із ансамблю «Барбі Джаз». Такому дітей навчають у будинку дитячої творчості райцентру «Креміна». Пісню про Януковича склав керівник ансамблю пенсіонер Олександр Мірошниченко. За свою роботу очікує схвальних відгуків від президента Януковича. Між тим, не всі луганчани схвалюють формування у дітей культу глави держави. Адже пам'ятають, як ще у школі вчили вірші про молодого Ульянова, пригадує голова філії Асоціації дослідників Голодоморів в Україні Ірина Магрицька.
такі пісеньки, вони можуть побутувати тільки в тоталітарному суспільстві. Там, де існує культ особистості, от культ Сталіна був, культ Леніна був.
Магрицька вказує на сусідню державу, каже, що у Російській Федерації обожнюють своїх лідерів і там про них співають пісні.
Такого так Путін повна розсіл, такого так Путін, щоб не спів, такого так Путін, щоб не обіжав, такого так Путін, щоб не убіжав.
Вчитель Алчевської гімназії Юрій Павленко вважає, що педагог має бути поза політикою. Тим більше, що дітям лише 5 років і вони не розуміють, що співають. Вірш про Януковича аж ніяк не возвеличує главу держави, каже вчитель.
Інститут президентства в будь-якому разі шанується. А це якраз не просто підвалене руйнується цієї президентської влади, а просто насмішка над президентською такою владою. Можливо, хтось хотів зробити добру справу, а виявилося все навпаки.
Гострі на язик люди вже підмітили, що дядя Вітя ніяк і не дядя. Йому вже майже 60, мовляв, Ленін помер у 54 роки, а на нього ж казали «дідусь». До речі, Олександр Мірошниченко разом зі своїми дівчатами вчить вже нову пісню про Януковича. Її заспівають 9 липня на 60-річчя президента. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода, Луганськ.
І це все у передачі «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Радіо «Свобода» свої передачі продовжує.
Новини Радіо «Свобода».
Перед мікрофоном Марія Щур. Вітаю вас відразу після випуску новин. Слухайте програму «Ваша свобода». На початку коротко про головні події дня. «Газпром» скорочує поставки газу у Білорусь. Вилучений у «Росукренергогаз» був повністю оплачений, вважає колишній екс-міністр фінансів України Пинзеник. Дві людини загинули під час операції військових на півдні Киргизстану. Другий тур виборів у Польщі відбудеться 4 липня.
«Газпром» отрабатывает і дополнительные возможности поставок.
Російська державна компанія «Газпром» повідомила, що вона почала скорочувати поставку газу у Білорусь через білоруські борги. Голова компанії Олексій Міллер заявив, що поставки були скорочені на 15% і можуть дійти до 75%, якщо борг не буде сплачено. Як стверджує «Газпром», Білорусь винна 192 мільйони доларів. Перший віце-прем'єр-міністр Білорусі Володимир Семашко заявив, що його країна планує покрити борг протягом наступних двох тижнів. Він додав, що Росія має більший борг перед Білоруссю, що складає 217 мільйонів доларів за транзит газу в Європу. Росія не заперечує існування цього боргу, але стверджує, що борги сформувалися з вини самої білоруської сторони, яка не підписує акту виконаних робіт. Речник «Газпрому» Сергій Купріянов заявив, що компанія шукає альтернативні шляхи постачання газу до Європи.
«Газпром отрабатує і
«Газпром» відпрацьовує і додаткові можливості постачання газу європейським споживачам, зокрема транзитом через Україну. Йдеться передусім про Польщу. Українська компанія «Трансгаз», яка є підрозділом компанії «Нафтогаз України», повідомила, що вона є технологічно готова транспортувати додатковий газ до Європи. Газ в обсязі 11 мільярдів кубометрів, які за рішенням Стокгольмського арбітражного трибуналу «Нафтогаз України» має повернути компанії «Росукренерго», державний холдинг повністю оплатив, заявляє екс-міністр фінансів України Віктор Пинзеник. Як повідомляє його прес-служба, суть домовленості від 19 січня 2009 року полягала у тому, що усі права постачальника газу «Газпрому» перейшли до «Нафтогазу» і «Росукренерго». «Енерго» не заплатило «Газпрому» за 11 мільярдів кубометрів газу, отже «Нафтогаз» забрав цей газ і оплатив його «Газпрому», повідомляє прес-служба про слова Пинзеника. Влада міста Ош на півдні Киргизстану повідомляє про двох загиблих та 17 поранених під час рейду військових у селі Наріман перед місті Оше, де проживають переважно узбеки. За словами речника правоохоронців, одну людину застрелили після того, як у солдатів почали стріляти, а друга була поранена і померла дорогою до лікарні. Речник поліції Замір Садиков заявив, що метою акції є виявлення незаконної зброї та заручників.
Учурда Ош областында Ош шаарынын коменданттык саат киргизилген аймактарында
Зараз у кількох районах Оша оголошено комендантську годину. Проводяться спеціальні рейди для очищення цього району. Їхньою метою є виявлення заручників та конфіскація незаконної зброї. Наскільки мені відомо, у селі Наріман було вилучено набої та зброї. Кореспондент Радіо Свободи, який сьогодні побував у Нарімані, повідомляє, що бачив тіло чоловіка, якого, за словами свідків, солдати забили до смерті. Чеське міністерство закордонних справ визнано винним у справі незаконного вибирання грошей з українських громадян у Генеральному консульстві Чеської Республіки у Львові. У відповідності до вироку Чехія повинна повернути 161 громадянинові України гроші, які вони заплатили під час реєстрації у Генеральному консульстві. Із Праги повідомляє Оксана Пеленська.
161 громадян України подали до суду скаргу на Міністерство закордонних справ Чехії за те, що Генеральне консульство у Львові протягом 9 місяців, починаючи від липня 2008 року, вибирало від прохачів додаткову оплату за послуги посередника. Отримані додаткові гроші в сумі в перерахунку $15 від особи йшли на рахунок приватної фірми «Єгомаравська провозній», яка мала домовленість з Міністерством закордонних справ Чехії. Як повідомляють чеські ЗМІ, таким чином приватна фірма зібрала від близько 30 тисяч українських громадян півмільйона доларів США. Незважаючи на те, що чеське МЗС виправдовує існування посередника у Львові великим напливом прохачів віз, все ж буде змушене гроші їм повернути. Задоволення вироком суду висловив адвокат групи українських громадян Ян Копшіва.
Ви слухали випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Програма «Ваша свобода», я Інна Кузнецова, вітаю вас. Тема нашої сьогоднішньої програми стосується подій, що відбуваються у такій далекій від України країні, як Киргизстан. Поруч зі мною у студії директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Вітаю вас у нашій студії.
Добрий день.
І ми будемо говорити про уроки Киргизстану, про те, чим може подібне статися в Україні. Звичайно, хотілося б, щоб цього ніколи не сталося. Я думаю, що ви так нас і заспокоїте тим, що цього не буде. Однак, для початку, можливо, окреслимо те, що там сталося за останні кілька тижнів. От, власне, люди знають з новин, але...
Ну, якщо говорити коротко, то в Киргизстані стався етнічний конфлікт, в результаті якого були здійснені етнічні чистки узбекського населення на півдні Киргизстану. В результаті чого численна група узбеків громадян Киргизстану опинилася десь, я думаю, що кількість переміщених осіб або тих осіб, що стали біженцями, наближається до 1 мільйона людей. І безпосередньо загиблих у цьому конфлікті десь приблизно 2000. Отже, за всіма класифікаторами, міжнародними класифікаторами, про цю ситуацію можна говорити як про громадянську війну.
Хто чи що спровокував цю громадянську війну?
Тут багато хто каже, звичайно, і це в кожному такому етнічному конфлікті зазвичай сторони конфлікту намагаються уникнути відповідальності за скоєне і намагаються перекласти цю відповідальність на якусь третю сторону. І в цьому конфлікті також ми чули про так званих якихось третіх осіб, чи то, я перепрошую, там таджиків чи когось іншого, тобто, як стверджувала пропаганда, які стріляли і в бік узбеків, і в бік киргизів. Але очевидно, що причина цього конфлікту в значній мірі дуже багато. Знаєте, і це етнічні негаразди, і ситуація пов'язана з внутрішніми розкладами в самому Південному Киргизстані і, власне, в занепаді держави як такої.
Французька журналістка Матільд Гюанек, яка працює для французьких видань в Києві, але довгий час працювала вона раніше в Киргизстані і на 2 тижні полетіла туди і лише вчора повернулася до Києва. Ось що вона нам говорила.
Журналісти, які там працюють, запитують себе, як цей конфлікт описати. Моя версія, що це насилля у великій мірі було спровоковано або внутрішніми силами, тобто так званим криміналітетом з боку колишнього президента Бакієва, або ж зовнішніми силами, можливо, країнами-сусідками. Це точно організовані та заплановані заворушення. Кількість загиблих і спалених районів в Оші доводить, що хтось був зацікавлений у цьому конфлікті.
Відповіді поки немає.
Навряд чи ми дізнаємося якусь відповідь. Більше того, я думаю, що знов-таки ми бачимо неготовність сторін глибоко аналізувати причини конфлікту і намагання перекласти причини з зовнішніх, з внутрішніх проблем на зовнішні або перекласти на такий дуже традиційний чинник, як криміналітет. Ніхто, на жаль, 20 років тому в Оші відбувся подібний конфлікт. Конфлікт був придушений введенням в місто радянських військ, якщо ви пам'ятаєте. І, на жаль, ніхто не зробив висновків з того конфлікту. І незважаючи на всі, але я не можу сказати, що про, там, громадянське суспільство не робило яких зусиль. І були і спроби діалогу, але і все інше. Але очевидно, і ми повинні розуміти, що протиріччя, які існували всередині суспільства, вони стали настільки очевидними, рельєфними, якраз на момент занепаду держави і інститутів держави. І це треба визнати, що одна із причин, ключових причин конфлікту – це занепад держави.
Чи буде, тобто, на ваш погляд, винних не буде знайдено?
Це логіка будь-якого етнічного конфлікту, і це треба мати дуже велику мужність для того, щоб сформувати, щоб винні в цьому конфлікті якраз отримали справедливе покарання, справедливий суд. А я думаю, що навряд чи в Бішкеку зараз готові до такого розвитку подій.
Ну, дехто каже про те, що необхідно, аби цим питанням займалась міжнародна комісія, яка б вивчила, хто ж все-таки винен, тому що якщо такий безлад коїться в таких великих масштабах, то це точно кимось зорганізовано, просто так це виникнути не могло. Ну і звинувачують родину Бакієва, який зараз, за останню нашу інформацію, на завтра запрошує в Мінську журналістів на чай.
Я думаю, що знов-таки вибудовувати саме такий дискурс і шукати, хто винних в етнічних конфліктах, в громадянських війнах, знайти винних практично потім неможливо. Тому що конфлікт виникає через конкретні якісь причини, але потім по мірі розгортання конфлікту виникають інші проблеми і інші причини, які захоплюють вже значно більшу кількість населення. І по великому рахунку люди здебільшого після закінчення конфлікту мають справу вже з усіми речами, а не з тим, що спровокувало цей конфлікт. І тому я думаю, що це абсолютно, скажімо, не мають сенсу ці спроби з'ясувати зараз, хто винний. Тому що якщо підходити до цієї проблеми справжньому, не використовувати це з точки зору піару або там ще пропаганди, то я думаю, навряд чи можна дійти.
Якщо не з'ясовувати, хто винен, то хоча б з'ясувати,
треба
що
карати,
робити далі.
Треба карати тих, хто безпосередньо брав участь у вбивствах. От цих людей треба знайти і треба покарати. Це єдиний спосіб доказати, що держава існує, що держава контролює, що держава не failed state, що вона може і має єдине право на монополію на насильство. Що жодна інша група не може і не має права використовувати силу для з'ясування відносин один з одним.
Якщо цього не буде зроблено, не будуть люди покарані, то можливий інший сплеск?
Абсолютно точно, тому що в цьому полягає, власне, проблема, тому що якщо ти не визнаєш, то той народ, який не визнає відповідальності за те, що скоєно по відношенню до інших, він наражає свій народ на повторення, на таку саму долю. І це треба пам'ятати, це аксіома всіх етнічних конфліктів.
Минулого тижня Роза Отунбаєва, керівник тимчасового уряду Узбекистану, закликала в такі складні часи Росію допомогти у розв'язанні цього конфлікту. Однак Росія не дуже поспішала. Як ви думаєте, з чим це пов'язано?
Я думаю, що одна із ключових проблем для Росії полягає в тому, що вона не готова до такого активного втручання в Центральну Азію. Центральна Азія для Росії зараз не є ключовим регіоном. В Росії реально не існує значної кількості сил швидкого реагування, які спроможні проводити такого роду акції. І очевидно, в самій Росії виникла така дискусія, я думаю, вона цілком зрозуміла, що введення російського контингенту на територію Киргизстану рано чи пізно призведе до того, що цей контингент стане ворогом як для узбекської, так і для киргизської етнічної групи. І, відповідно, я думаю, це і спричинило саме таке рішення російської сторони. Звичайно, є позиція російської позиції, яка говорить про те, що оцей так імідж імперії, яку намагалися останні 10 років активно просувати в медіапростор російські можновладці, він зараз дувся якраз під впливом цієї киргизської кризи.
З іншого боку, от росіяни, Росія і нас в тому числі активно агітувала за вступ до організації договору про колективної безпеки. Киргизстан є членом цієї організації. Щоправда, Киргизстан не звертався за допомогою до ОДКБ, а звертався лише до Росії. Це говорить про те, що ОДКБ слабенька організація, захистити.
Це говорить просто про реальний стан речей, що ОДКБ – це Росія. І нічого іншого. Тобто, практично, давайте дивитися правді в очі і казати, що не існує ніякого ДКБ, існує Росія і той так званий простір, який з тих чи інших причин Росія вважає, що вона його контролює.
Але з іншого боку, ДКБ – це і Узбекистан, і Казахстан, найближчі сусіди Киргизстану.
Так, і, ну, звичайно, і Узбекистан, і Казахстан доволі з тривогою спостерігають за тим, що відбувається в Киргизстані, і, очевидно, мають свої доволі важливі, як на мене, підстави на те, щоб не допустити втручання, в тому числі навіть і Росії, в цей регіон.
Я нагадаю, що це програма «Ваша свобода», її сьогоднішній гість Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень, і ми говоримо про ситуацію в Киргизстані. Нагадаю, що можна ще зателефонувати нам, телефони прямого зв'язку зі студією 490-2905, код Києва 044.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Тобто 490-2905, код Києва 044, ви можете телефонувати, ставити свої запитання Ігорю Семиволосу. А поки я повертаюся до тези чи до вражень Матільд Гюанек, французької журналістки, яка щойно повернулася до Києва з Киргизії, і точка зору її про те, як стабілізується ситуація там.
Ситуація в Оші та Джалалабаді на півдні країни більш-менш стабілізувалася. Військові почали розбирати барикади на вулицях міста, які узбеки звели для захисту своїх районів. Я б сказала, що це знак стабілізації. Але з іншого боку, деякі узбеки відмовляються розбирати барикади. І це може спричинити нові заворушення. Питання у тому, чи конституційний референдум, який призначений на 27 червня, пройде у всій країні чи ні. Адже на півдні комендантську годину продовжили до 25 червня.
це точка зору французької журналістки. От наскільки потрібен цей референдум з вашої точки зору?
Знаєте, мені в цьому коментарі французької журналістки якби реально відбилося інше. То вона говорить про те, що першою жертвою власне цього конфлікту стала довіра. Довіра між етнічними групами, довіра між сусідами, і насправді це є ключовою проблемою. Чи в такій відсутності довіри, і ця довіра, очевидно, буде погіршувати лише ситуацію, чи можливо дійсно проведення такого референдуму? Не знаю. Я думаю, що Бішкек має свій порядок денний, який дещо відмінний від того, що відбувається. На.
Пропоную послухати точку зору Розету Отумбаєвої.
Проведення референдуму стає необхідністю, тому що ми повинні увійти у правове поле. А якщо ми зараз будемо робити зигзаги і далі чогось очікувати, то це загрожує нам подальшою дестабілізацією, а можливо і тим, що ми відкотимось назад.
Це точка зору офіційного Бішкеку?
Так, да, це логіка Бішкеку, і ця логіка, вона дещо відмінна від того, що відбувається на півдні країни. Я думаю, що це питання, чесно кажучи, можна... Тут немає... Тут важко його оцінювати з точки зору, скажімо, необхідності проведення, власне. Я думаю, що якщо влада Бішкеки вважає, що такий референдум треба проводити, і аргументи киргизької влади очевидні і якби не викликають ніяких заперечень, то я думаю, що такі проводити.
Втім, існує інша точка зору. Ну, наприклад, політемігрант Бакіт Бешимов, який був колишнім народним депутатом парламенту киргизького, він зараз мешкає в Сполучених Штатах, він каже, що більшість не буде брати участь у референдумі, а тимчасовий уряд оголосить його легітимним. І через те, на його думку, потрібно в першу чергу займатися стабілізацією обстановки, а потім вже переформатувати тимчасовий уряд, розширити його склад і вже тоді думати, щоб політична, соціальна база була ширшою. Наскільки така точка зору може бути?
Важко сказати, тому що насправді це може бути і паралельно здійснюватися, і може бути те, що сказав колишній депутат киргизький і теперішній політемігрант, і може бути так, як робить Роза Тумбаєва. Все багато залежить від того, наскільки ця ситуація буде контролюватися. А тут, відверто кажучи, іноді спрацьовують такі чинники, про які, власне, дуже важко, які важко дуже спрогнозувати. Тому що навряд чи хтось міг спрогнозувати події, які сталися в Джалалабаді і Оші. Тому що це саме драка. Ну, там, звичайно, якісь можна було говорити про певні симптоми, але ці симптоми могли лишитися симптомами.
Ніхто не міг спрогнозувати, але хтось міг організувати.
Я думаю, що це є певні обставини, і коли складається таким чином, що от це робиться так, як воно робиться. Тобто, а далі починають працювати абсолютно очевидні механізми, так звана мобілізація етнічна і все інше, і потім люди потрапляють в пастку, і виникає проблема безпеки, і люди потрапляють в пастку насильства і таке інше, пастку ескалації насильства. Тобто все це, по великому рахунку, давно вже прописано в соціальних науках, і я думаю, що Киргизстан абсолютно не є виключенням, а якраз повторює повністю класичний етнічний конфлікт.
Маємо запитання від радіослухача, перепрошую, що примусили чекати. Говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Ігор Васильович, турбує вас, місто Київ. Я хотів запитати пана сперед такий момент. От, беручи до уваги Киргизстан, так...
Вимкніть, будь ласка, радіо.
Дивіться ситуацію, яка є в Україні. Зараз прийшла влада, то цинізм і брехня, яка лунає з тих масових інформацій про успіхи. Та й криміналітет, який давить того, скажімо так, виробника, який тільки стався на ноги за 5 років, так званий по моралі, то голові їх дали на корму зараз. Він зараз дограбовується, не дограбовано. Всі нахабно, всі підприємства, які ще працювали, зараз абсолютно розвалюються. Це факт. А це цинічна брехня, і не вважаєте, що оцей цей безлад, який ведеться зараз в Україні, і цинічна брехня, яка лунає з заходу, доведе до країнського варіанту. Дякую вам.
Зрозуміло. Тобто, чи може...
Дякую.
Чи має тривожити киргизький досвід Україну?
Я думаю, киргизький досвід має тривожити будь-яку країну, тому що жодна країна не убезпечена від подібних речей. Будь-яка країна може опинитися в ситуації fail state, в будь-якій країні при певних обставинах може статися етнічний конфлікт, громадянська війна, хоча б через те, що тільки, здається, 9% країн, в яких немає етнічних меншин, а решта всі багатоетнічні країни. І що говорити про, якщо говорити про Україну, і звичайно, ситуація, про яку казав слухач, вона до певної міри, значить, це концентрація влади в одних руках, у руках однієї політичної сили, тобто це практичне ігнорування опозиції і спроба побудувати авторитарний режим. Я можу сказати, що за оцінками вчених, авторитарний режим наражається на ризик етнічного конфлікту і громадянських війн в 5-6, а то і 10 разів більше, ніж демократичний або монархічний. Такі, тобто є такі оцінки. Але в будь-якому варіанті очевидно, що тут відіграють різні нюанси, є і культура, і є, чи є практики розв'язання, чи існують і діють практики розв'язання конфліктів. Якщо є діючі практики, то, в принципі, є більше шансів, що конфлікти, які виникають, можуть бути розв'язані мирним шляхом, так, шляхом знаходження компромісу, все таке інше. Але, якщо виникає криза, політична криза, етнічна криза, будь-яка криза, яка ставить під сумнів взагалі спроможність держави керувати цією кризою, коли держава потрапляє в ситуацію хаоса, коли не працюють інституції, коли виникає хаос і виникає оця ситуація, проблема безпеки, коли кожна людина відчуває, що вона має захистити себе сама, оскільки інші не спроможні, держава не спроможна захистити, то саме в цій ситуації будь-яка країна може опинитися в стані громадянської війни.
Якщо брати зараз точку зору влади, то влада скаже, що ми пройшли період хаосу, тому що зараз у владі немає ніяких суперечок, все гладко.
Ну, проблема полягає в іншому. Проблема полягає в тому, що конфлікти існують, але ці конфлікти не вирішуються. Вони або заморожуються, відкладаються на якийсь певний час, або ці конфлікти душаться. Да? Тобто це, власне, в цьому полягає авторитарність, да, влади, коли яка намагається примусом примусити, якби заморозити цей конфлікт, не вирішувати цей конфлікт. І або накинути свою точку зору. Це можливо до якоїсь певної часу, да? Після цього починаються вже зворотні процеси, коли опозиція стає вже більш потужною і очевидно через якийсь певний час влада змінюється. Але це якщо є певні запобіжники у вигляді демократичних виборів і можливості, значить, змінити цей режим.
Ну, поки такі запобіжники в нас є.
Якщо ці запобіжники припинять своє існування, якщо держава, вибори перетворяться знов на чергову фількіну грамоту, да, декларації просто, і влада буде залишатися в руках однієї групи, то, очевидно, така можливість ризики так будуть більше для України, я думаю. Чую.
Дехто з дослідників чи тих людей, хто пише про ситуацію в Киргизстані, проводять паралелі між Україною і Киргизстаном в тому сенсі, що Бішкек і Сімферополь десь знаходяться на одній паралелі. І саме звідти, от з Криму, можуть початися такі ситуації, як в Ферганській долині нині.
Ну, очевидно, Крим в даному випадку дійсно більш схожий, в Криму наявний етнічний конфлікт, якщо говорити. Так. І в цьому сенсі, звичайно, там більше підстав говорити про можливість таку. Разом з тим, я думаю, що тут треба розуміти одну річ. Мені здається, що здебільшого зараз ключова тактика, яка вживається в Україні, це уникнення.
люди здебільшого не хочуть конфлікту і вони уникають контактів. Да? Вони от часто намагаються себе обмежити в контакти для того, щоб не створювати конфлікт. Україна пережила з 20-му сторіччі три громадянські війни і одну ми ще до кінця холодну громадянську війну не закінчила. І я думаю, цей дуже тяжкий досвід якраз дає такі, це такі тактики, які вже вони реально діють, і вони якби таким такий спосіб можна уникнути конфлікт. Що стосується Криму, я думаю, що там до певної люди не бачать перспективи, в що може вилитися цей конфлікт. Вони не бачать, задля чого цей робити конфлікт, так? І от відсутність от цього бачення, да, якоїсь далекої мети, заради якої вони готові до насильства, воно стримує значну кількість людей, і це хорошо, що такої мети.
Маємо ще запитання від радіослухача.
А доброго дня, Олена, дозвольте поцікавитись, наскільки цей конфлікт етнічний, можливо, погіршення соціального добробуту більшості громадян привів до цього конфлікту. І ще хочу поцікавитись, якщо порівнювати рівень соціального стандартів соціального добробуту Киргизстану з Україною, чи є різниця в мінімальній зарплаті, в пенсіях і різниця мінімальної платні з зарплатами депутатів. Дуже дякую.
Дякую за питання. Я думаю, що очевидно, погіршення соціальних стандартів в даному випадку, напевно, це так дуже громко сказано, тому що по великому рахунку населення в Киргизстані живе дуже бідно. А воно жило це при Акаєві дуже бідно, воно живе і зараз дуже бідно. Тобто практично ситуація навряд чи сильно змінилася. Я думаю, сама ситуація з півднем країни, вона виникла через оцю відчуття, що у певної частини людей, що їм дозволено багато, да, що їм за це нічого не буде, що вони можуть використовувати насильство і по відношенню до іншої етнічної групи, яку, як вони вважали, живе краще, ніж вони.
Ну, з цих слів я можу зробити висновок, що все-таки нам таке не загрожує. Це була програма «Ваша свобода», гостем якої сьогодні був Ігор Семиволос, провела програму Інна Кузнецова. На все добре.